Oggend na die woord van die Here en ons lees saam uit Eksodus hoofstuk 5. Eksodus hoofstuk 5, ons lees die hele hoofstuk. Ek lees vir ons voor uit die 83-92 vertaling. Daarna het Moses en Aaron na die Farao toe gegaan en gesê: "So sê die Here, die God van Israel, laat my volk gaan om tot my eer 'n fees in die woestyn te vier." Maar die Farao het geantwoord: "En wie is die Here nogal dat ek na hom sal luister om Israel te laat gaan? Ek ken nie die Here nie en ek sal Israel nie laat gaan nie." Hulle sê toe: "Die God van die Hebreërs het hom aan ons geopenbaar. Laat ons asseblief 3 dagreise die woestyn intrek om 'n offer vir ons God, die Here, te bring. Anders tref hy ons dalk met die pes of die swaard." Maar die koning van Egipte het vir hulle gesê: "Moses en Aaron, waarom hou julle die volk van hulle werk af weg? Gaan terug na julle werk toe. Julle mense is al reeds te veel en nou wil julle ook nog laat ophou werk." Dieselfde dag nog het die Farao die slawedrywers van die volk en hulle opsigters beveel: "Julle mag nie meer soos vroeër vir die volk strooi gee om bakstene mee te maak nie. Laat hulle self gaan strooi bymekaar maak en julle moet van hulle dieselfde hoeveelheid stene as tevore bly eis. Julle mag niks verminder nie. Hulle is net lui. Daarom hou hulle aan met neel. Ons lui daarom, ons wil vir ons God gaan offer. Die werk moet vir die manne so swaar wees en hulle moet vir die manne so so besig hou dat hulle nie hulle ore uitleen vir allerhande leuns nie." Toe het die slawedrywers op die opsigters van die volk vir hulle gaan sê: "So sê die Farao, julle kry nie meer strooi nie. Laat haal dit self waar julle dit ook al kan kry, maar aan die hoeveelheid werk word niks verminder nie." Die volk het toe dwars oor Egipte stoppels bymekaar gemaak, en die slawedrywers het hulle aangejaag en gesê: "Julle moet nog elke dag net soveel lewer soos toe daar nog strooi verskaf was." Boonop het die Farao die slawedrywers die Israelitiese opsigters geslaan en vir hulle gesê: "Waarom het julle nie vandag soos vroeër dieselfde hoeveelheid stene gemaak nie?" Die Israelitiese opsigters kom kla toe by die Farao: "Waarom maak u so met u werksmense? Daar word nie meer strooi aan ons verskaf nie, en tog bly die drywers vir ons sê: maak bakstene. Ons word mishandel, maar eintlik lê die fout by u mense." Toe sê die Farao: "Julle is lui, lui. Dit is die dat julle bly sê: ons wil vir die Here gaan offer. Loop, gaan werk. Hulle sal nie meer vir julle strooi gee nie, maar julle quota bakstene sal julle lewer." Toe sê die Farao vir die Israelitiese opsigters, sê dat die daaglikse quota bakstene nie verminder gaan word nie, het hulle besef wat ramp hulle getref het. Moses en Aaron het hulle buite ingewag, en toe die opsigter van die Farao af by hulle kom, sê hulle vir Moses en Aaron: "Mag die Here julle straf, omdat julle ons naam sleg gemaak het by die Farao en sy amptenare, en vir hulle 'n swaard in die hand gegee het om ons mee dood te maak." Daarna het Moses weer na die Here gegaan en gesê: "Here, waarom werk u so sleg met hierdie volk? Waarom het u my nou eintlik gestuur? Van die eerste oomblik af dat ek by die Farao gekom het, en om in U naam te en om in U naam te praat, het hy hierdie volk mishandel. Tog het U niks gedoen om U volk te red nie. Ek lees ook ons fokusverse voor uit die 33-53 vertaling. Ek lees vers 1, 2 en vers 22. En daarna gaan Moses en Aaron en sê vir Farao, so spreek die Here, die God van Israel, laat my volk trek, dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Maar Farao antwoord, wie is die Here, na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken nie die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Vers 22, toe gaan Moses weer na die Here en sê, Here, waarom het U hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het U my tog gestuur? Geliefde broer en suster, baie mense het al die vraag gevra, hoekom het die Here my nie gehelp nie? Hoekom het hy toegelaat dat dit of dat met my moet gebeur? En soms gebeur dit dat 'n mens se geloof ook 'n knou kry, omdat 'n mens op 'n sekere oomblik nie dadelik die Here se hand ervaar het nie. In ons teks gebeur iets baie soortgelyk. Die hoofstuk begin met die ontmoeting met die Farao en hierdie begin is eintlik die begin van baie verhale en baie dele waar die Here uiteindelik werk oor Farao. Hier in die begin kry ons dat die Here sy eis gestel het en dat die Farao uiteindelik nie wou luister nie. En in latere hoofstukke kry ons soortgelyke gevalle waar die Here weer iets doen of iets beveel, maar dan is dit te laat vir die Farao. Uit die aard van die saak, geliefde broer en suster, die Farao was hardkoppig. Hy het nie geweet met wie hy te doen het nie. Hy het nie besef dat dit die enige ware God is wat hier aan die werk is nie. En dit is maklik vir Farao om te dink, ag, niks sal gebeur nie. Hy is tog die koning, hy is tog die Farao van Egipte, die magtigste persoon. En so het hy homself verhard teenoor die bevel van die Here. Maar nou moet ons ook onthou, hier is nie net 'n stryd tussen Farao en die Here nie. Dit gaan daar ook dat die Here wil bewys dat die Egiptiese afgode vals is. Die Farao was uiteindelik 'n verteenwoordiger van baie van hierdie afgode en het in hulle naam baie dinge gedoen en gesê. Maar wat die Here uiteindelik gaan doen is om hierdie afgode te vertrap. Maar uiteindelik gebeur dit nie dadelik nie. Ons kry eers hierdie geval waar Moses en Aaron op bevel van die Here na die Farao toe gaan. En is ook nie ongewoon in die ou nabye ooste dat hulle direk die Farao kon spreek nie. Want in hulle konteks was dit verwag dat die koning of die Farao van 'n land moes kon luister na ieder en elkeen van die volk en hulle inwoners se klagte. 'n groot deel van hulle dag het bestaan, waar hulle by die ingang van 'n stad gaan sit het en een vir een gaan luister het na die woorde van sy knegte. Toch het hy nie een enkele oomblik werklik sy werk as koning gehoorsaam nie. Want so het hy ook nie geluister na die kla van sy eie inwoners nie. Maar dit het nie die Here gekeer nie. Ons kry hier 'n interessante opbou waar die Farao op grond van wat Moses hulle nou gevra het, vra nou: wie is die Here? Die nuwe vertaling stel dit eintlik baie duideliker, waar hy sê: wie is die Here dat ek na hom sou moet luister? Om so uiteindelik die Here uit te daag en te sê, maar hy is dan hierdie magtige persoon, hy is in beheer van alles. Hoekom sal hy dan nog luister na hierdie God van Moses en na Aaron? Maar weer eens, die Farao besef nie op hierdie punt met wie hy te doen het nie. Vroeger in hoofstuk 3 het die Here vir Moses geroep en hom juis hierdie opdrag gegee om die volk uit Egipte te lei. En dat die Here die belofte gee dat hy hulle sal verlos uit Egipte. Maar wanneer Moses aan die Here vra, wie moet ek sê het my gestuur? Dan sê die Here, ek is wat ek is, stuur jou na die volk toe. Ons kry nie hier die gewone verbondsnaam van die Here Jahwe nie, maar ons kry 'n Hebreeuse frase, 3 woordjies, wat vertaal word, ek is wat ek is, of het kan ook wees, ek sal wees wat ek sal wees. Ook later in die Nuwe Testament, wanneer Christus sê, hy is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die een wat is, wat was en wat kom, dan maak hy bekend dat hy ook deel het aan die wese van God, dat hy ook, soos die Vader, van ewigheid af bestaan, sonder begin en einde. En dit is hierdie God waarmee die Farao te doen het. En die Farao sal egter nog later besef dat die Here werklik God is. Uit die aard van die saak het die Farao nie geluister nie en het die las van die Hebreërs nog erger gemaak. Vroeger moes hulle net bakstene by mekaar maak en die bakstene bou en gereed maak vir produksie. Maar nou sê die Farao, hy sal nie meer toelaat dat hulle strooi kry van die mense wat strooi gemaak het nie. En daarsonder kan hulle ook nie behoorlike bakstene maak nie. Hulle sou kom probeer, maar die bakstene sou dood eenvoudig net nie gewerk het om mee te bou nie. Hulle het ook in daardie tyd strooi ingemeng met die bakstene om dit te versterk. En hulle teen sterker wind en weer kon weerstaan. Maar nou moes die Israeliete vir hulle self sorg. Hulle moes dieselfde hoeveelheid werk doen met die bakstene en dan nou nog strooi by mekaar maak om die bakstene reg te kon maak. Maar interessant, in die nuwe vertaling kry ons ook die speling tussen strooi en stoppels. Want die strooi was spesifiek gemaak en geproduseer deur 'n groep mense en dit was deur 'n verfynde proses gemaak. En grotendeels het die mense dit by mekaar gemaak met hulle boerdery, met die gewasse wat hulle geplant het. Maar die Israeliete het nie dit gedoen nie. Hulle het nie 'n boerdery gehad waar hulle strooi vandaan moes kry nie. Ja, hulle moes staat maak op stoppels. Stoppels is uiteindelik die tweede beste teenoor strooi. Maar het was baie moeiliker om stoppels vir mekaar te maak. Het was harde werk. En uit die aard van die saak het het gemaakt dat hulle ook nie kon uitkom by die bakstene wat hulle moes maak nie. Het is so asof die farao geweet het, hulle gaan uiteindelik nie hulle werk kan doen nie, sodat hy hulle net nog swaarder kan straf, en meer kan onderdruk as wat hulle vroeër was. En nou kan 'n mens begin vra, maar hoe werk dit? Die Here het dan vir Moses gesê, ek stuur jou om my volk te verlos. En nou gaan doen hy sy werk, maar nou is die las op die Israeliete erger as wat het vroeër was. Dit is so asof hulle gevra het vir hulp, maar nou is hulle situasie 10 keer erger as wat het was. En nou voel het werklik, soos wat Job 13 vers 25 sê, sal u in wilder waaie blaars krink, skenk en droë kaf achtervolg. So asof hulle werk werklik niks beteken nie. Waar hulle vroeër daarin nog 'n identiteit en 'n bestaan gehad het, nou is hulle werklik niks. En nou voel dit vir hulle ook asof die Here hulle verlaat het. Die voormanne het ook vir Moses en Aaron beskuldig dat hulle die probleem erger gemaak het. Maar ons moet uit die aard van die saak onthou, geliefde broer en suster. Die Here werk op sy tyd. Die Here sorg dat alles in plek val soos wat hy beveel het en soos wat hy bepaal het. Net omdat Moses en Aaron op een oomblik vir die farao gaan vra het, is nie te sê die Here gaan dans tot hulle pype nie. Hy sal op die regte manier hulle verlos. Uit die aard van die saak moes die volk eers besef waaruit hulle verlos moes word, voordat hulle sou die verlossing van die Here waardeer het. Hulle moes regtig so erg onderdruk word, dat hulle moes besef, hulle kan nie op hulle self staat maak nie, en hulle kan op hulle eie ook nooit uit Egipte kom nie. Dit is net deur die hand van die Here wat hulle daar sal uitkom. En vir hulle was dit nodig om dit te besef. Toch het die Here eers 'n lang pad met die volk gestap. Hy het eers die pla oor Egipte gestuur, om die farao op sy plek te sit, en die farao en die Egiptenare te straf vir hulle sondes, omdat hulle die Israeliete so onderdruk het. En verder, moes die farao uiteindelik sien wie die Here werklik is, waar hy vroeër gesê het, ja ag, wie is hier die Here nogal, dat ek nou moet luister. Het hy werklik gesien, hoe die Here die Skelfsee oopgemaak het, en die Israeliete bevry het? Toe het hy te laat besef, wie die Here werklik is. Maar deurdat die Here dit so bepaal het, het hy die oorwinning soveel beter gemaak. Want in die een kant het hy farao op sy plek gesit, maar hy het sy volk verlos uit 'n hopelose situasie. Ons sien ook later in die Nuwe Testament hoe die Here dinge doen op sy manier, hoe hy bepaal het. Hoekom hy byvoorbeeld eers jare later sy seun gestuur het. Op 'n tyd wat hy bepaal het. En byvoorbeeld, hoekom ons Here Jesus Christus homself nie van die kruis af gehaal het toe hulle van hom gesê het, as jy die seun van God is, kom van die kruis af. Maar dat hy soos wat die Vader bepaal het, eers sou sterf, eers die groot smarte van die hel ervaar het, voordat daar oorwinning kom. En op hierdie manier, deurdat Christus eers moes sterf en eers moes ly, en 3 dae later eers uit die dood uit opstaan, maak die oorwinning oor die sonde soveel meer van krag. En dit is wanneer ons na die kruis van ons Here Jesus kyk en sy opstanding, wanneer ons behoort te sê, God, verlos en skenk hulp op die tyd wat hy bepaal. Ja, soos Moses en Aaron vra ons vir hulp en vertrou ons op die Here. Maar ons moet onthou, die Here sal help op die tyd wat hy bepaal het. Maar die groot genade is, in die tyd van Moses en Aaron in hoofstuk 5 was hulle onderdruk. Was hulle sonder hulp. Maar ons is nie sonder hulp nie, nooit nie, nie een enkele oomblik nie. En die Here het sy Heilige Gees vir ons gegee om in ons te woon. En wanneer ons so onderdruk voel, en wanneer ons oorweldig voel, dan sal die Heilige Gees ons help. Die groot ding wat ons net moet onthou, die Here laat baie keer sulke omstandighede toe, sodat ons kan leer wie hy is, en sodat ons kan leer om tot hom te nader, soos wat Moses aan die einde van die hoofstuk tot hom genader het. En dat ons sal vertrou dat hy op die regte tyd verligting gee vir ons swaar kry. Het sy dit sonde is wat ons oorweldig? Het sy dit ons emosies is wat ons oorweldig? Omstandighede van buite af wat ons oorweldig? Die Here sal op sy tyd verligting vir hierdie dinge gee. So moet ons leer vertrou, geliefde broer en suster. So moet ons leer dat die Here tog beloof het, hy is met ons. Maar dat ons moet leer om te wag. Ons moet leer om geduldig te wees wanneer hy uitkom spring. Byvoorbeeld, as ons hartseer beleef, dan kan die Here net daar en dan die trane van ons oë afvee. Hy kan. Maar hy wil eers hê ons moet leer om hom te vertrou en te wag op hom. Ag, en so kan ons ook wonder, maar wanneer kom ons Here Jesus weer dan? Ons bid tog en smag tog elke dag na sy koms. En die vervolging wat die kerk ervaar word tog nie al hoe makliker nie. En die stryd teen die sonde word tog nie al hoe minder nie. Sal ons bid, kom nou, of sal ons bid, kom tog gou op die tyd wat u bepaal het. Want het is dan uiteindelik wanneer ons volkome verlossing van alles ervaar. En soos die volk hier in Egipte, moet ons nie dink dit is die Here wat ons straf as ons swaar kry nie. Moet ons nie dink die Here het van ons vergeet as ons swaar kry nie. Maar dat die Here op die regte tyd ons uitkoms sal gee en so sal hy ook op die regte tyd sy seun stuur om sy kerk en al sy kinders by mekaar te maak en te verlos. En onthou dit wanneer ook al jy swaar kry beleef of wanneer die stryd teen die sonde te erg raak. Maak dan liewerster soos Moses in vers 22, waar Moses weer teruggaan na die Here, met die klem op weer na die Here teruggaan, dat ons so ook keer op keer na die Here teruggaan. Maar in plaas van om hom uit te daag en te vra, Here, waarom werk jy so sleg met my, of met ons, het ons liewerster sê, ach Here, ons vertrou op u, dat u sal uitkoms gee op u tyd. Amen.